Bir kuni Hazrat Umar roziyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni ziyorat qilmoq uchun bordilar. Hazrat Oyisha roziyallohu anhodan izn so'rab, hujrayi saodatga kirib bordilar. Kichkinagina hujra, bir tomonda yalang'och bir sadr, ustida teridan tikib, ichiga poxol solingan bir to'shak. Bir burchakda xaltaning tagida bir hovuch suli, bitta postak, narroqda suvi bo'shagan mesh. Allohning so'nggi payg'ambari, butun islom olamining rahbari, dunyoning yarmiga Alloh taoloning haq dinini yoyib, yotqizib turg'izayotgan komil insonning uy jihozlari shular edi xolos. Hazrat Oyisha roziyallohu anha ham ana shu kamtarona hayot tarziga ko'nganlar. Oylab qozon osilmasa ham, go'sht va bug'doy noni bu xonadon uchun nihoyatda tansiq bo'lib ketsa ham, yemishlari nuqul xurmo va suv bo'lib qolsa ham zorlanmaydilar. Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallamni ta'na va malomat bilan qiynamaydilar. Chunki bu zot Alloh roziligi yo'lida shu turmushni, shu yo'lni tanlaganlarni yaxshi biladilar. Hujradagi bu holatni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning birgina ihromda o'tirganlarini ko'rib, Hazrat Umar o'zlarini tutib tura olmadilar. Ko'zlaridan yosh jalasini oqizib yig'lab yubordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taajjublanib, yig'i sababini so'ragandilar. Hazrat Umar hamon o'zlarini bosa olmay, bolalar kabi piq-piq yig'lab javob aytdilar. Siz ustida yotgan ko'rpa badanlaringizga botib iz qoldiribdi. Butun mol-mulkingiz shu xona ichida ko'rib turibman. Qozoningizga nima tushayotgandan ham xabarim bor. U yoqda qaysaralar va kisrolar oltin-kumush ichida ko'milib yotibdi. Dunyoning butun zavq-shavqi va lazzatiga g'arq bo'lgan dasturxoniga kuniga bir necha xil taom va nozu ne'matlar tortiladi. Bir necha sidra kiyim kiyadi. Asl zodalar, boylar, akobirlar ham dunyo ne'matlaridan foydalanishda ulardan qolishmaydi. Siz esa Allohning payg'ambarisiz, musulmon olamining rahnamosisiz, shunday hayot kechiryapsiz, shunga aslo toqat qila olmayapman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrat Umar gapini tugatishi bilan nim tabassum qilib qo'ydilar-da, "Ey Xattobning o'g'li, sen bu dunyo ularniki, oxirat ne'mati bizniki bo'lishini istamaysanmi? Mening bor umidim oxirat dunyosidan" deb marhamat qildilar. Yana bir rivoyat aytiladiki, Payg'ambar alayhisalom eng yaqin safdoshlari Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattobni tez-tez tushlarida ko'rib turardilar. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom shunday deb qoldilar: "Men uxlab yotganimda tush ko'rdim. Tushimda sut ichdim, hatto uning tirnoqlarim atrofidan oqib chiqayotganini ham ko'rdim. So'ng sutning ortib qolganini Umar ibn Xattobga berdim." Shunda sahobalar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Buni nimaga yo'ydingiz yo Rasululloh?" "Ilmga" dedilar u zot. Yana bir kuni Payg'ambar alayhissalom Hazrat Umarni tushda ko'rganlarini so'zlab berdilar: "Men uxlab yotgandim, tushimda ko'ylak kiyib olgan odamlar menga namoyon bo'ldi. Ba'zi ko'ylaklarning etagi tizzaga qadar tushib turibdi, boshqalari esa kaltaligidan tizzaga ham yetmaydi." Umar uzun ko'ylak kiyib olgan bo'lib, etagini sudrab yurardi. Shunda sahobalar uzotdan savol so'rashdi: "Yo Rasululloh, buni nimaga yo'ydingiz?" "Dinga" dedilar Payg'ambar alayhissalom. Bugun musulmonlar uchun eng og'ir, eng musibatli, eng qayg'uli kun bo'ldi. Alloh taoloning so'nggi rasuli, payg'ambarlarning sayyidi, eng komil inson Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam darul omonatdan darul baqoga rihlat qilayotgan kun edi. Bir necha kungi xastalik dushanbaga o'tar kechasi kuchaydi. Ammo bemorlikka qaramay, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam erta tongda Hazrat Ali va Hazrat Fazil yordamida jamoaga chiqmoqni ixtiyor qildilar. Hazrat Abu Bakrga iqtido qilib bomdodni o'qidilar. Kuchlari yetganicha jamoatga va'z nasihatlar qildilar. Xonalariga qaytib kelganlarida ahvollari ancha og'irlashgan edi. Peshingacha bir necha bor o'zlaridan ketib qoldilar. Ora sira yonlaridagi suv idishga qo'llarini botirib, yuzlarini ho'llab olardilar. Shahodat kalimasini keltirib, o'lim qo'rquvi va shiddatiga bardosh bermoqlikda yordam so'rab, Allohga iltijo qilardilar. Lablari tinmay ushbu duoni takrorlardi: "Allohim, meni afu et. Meni rafiqul aloga, payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solih zotlar maqomiga yetkazgin." Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oyishaning qo'llarida jon berdilar, muborak ruhlari buyuk Allohga qovushdi. Payg'ambar alayhisalom vafot etgan kunlari Madina ahli qattiq motamda qoldi. Peshindan so'ng o'lim xabari hamma yoqqa tarqalib, xonadonlarga qayg'u, musibat, g'am-alam kirib bordi. ashobi kiram ham, hech aqrabolari ham chuqur istirobda, mutaassir, esankiragan holatda edilar. Hazrat Ali tek qotgan, Hazrat Usmonning tili tutilgan edi. Mu'minlar tinmay ko'z yosh to'kishar, motam tutar, munofiqlar esa xursandchiligini yashira olmasdi. Bunday ahvoldan Hazrat Umar roziyallohu anhu g'azabotiga mingan, o'zini bosa olmas, bu ayriliqqa, so'ngsiz musibatga chida olmay, qafasga tushgan qush kabi xariyonga urar, qayg'ulari vujudiga sig'may qiynalardi. U qilichini qinidan sug'urib olgan, uni havoda o'ynatib o'zi tinmay telbalarday qichqirardi. Yo'q, Muhammad o'lmagan, u shunchaki behush bo'lib qoldi. Ko'p o'tmay o'ziga keladiki, Muhammadni o'ldi deydigan bo'lsa, bo'ynini shu zahoti uzib tashlayman. Shunday nozik va tahlikali bir paytda o'zini tutib sarosimaga tushmagan Hazrat Abu Bakr Siddiq bo'ldilar. U kishi janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan vidolashdilar. Hayotligingizda ham ko'rkam edingiz, o'limingiz ham ko'rkam deb peshonalaridan o'pdilar. Keyin hamon o'zini bosa olmayotgan, hayqirayotgan Hazrat Umar roziyallohu anhuga qarata jim bo'l, ey Umar deb uni tinchitdilar. Keyin masjidga kirib xalqqa yuzlanib gapirdilarki, ey insonlar, orangizda Muhammadga sig'ingan kishi bo'lsa, yaxshi bilib olsinki Muhammad o'ldi. Allohga ibodat qilganlar bo'lsa, yaxshi bilib olsinlarki Alloh boqiydir, aslo o'lmaydi. Keyin Qur'oni Karimdan payg'ambarlar, shu jumladan Muhammad alayhissalom ham o'tguvchi va o'lguvchi ekanlari haqidagi oyatlarni o'qidilar. Shundagina boshqalar qatori Hazrat Umar ham tinchlandi. Xushi o'ziga qaytdi, sodir bo'lgan voqeaning achchiq haqiqatini anglab yetdi. Shundagina 16 yil yonlaridan bir dam jilmagan do'stlaridan, Allohning rasulidan ayrilib qolganlarga ishonib, o'ksib-o'ksib yig'ladilar.